ንሎሚ ሶኒ 28 ሓምለ 2025 ዘጣለናዮ ዜና ተቐሪቡሎ ፈለማ ኣርሳቱ ኣባል ሃገራት ውድብ ሕብራት ሃገራት ንፍልስጤምን እስራኤልን ፍታሕ ክልተ ሃገር ብዛዕባ ዝትግበረሉ መገዲ ንምምያጥ ሎሚ ኣብ ኒውዮርክ ይከባለዋ ታይላንድን ካምቦድያን ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝካየድ ዘሎ ውግደው ንምባል ሎሚ ኣብ ማሌዥያ ዝርብ ክካይዳ ተሰማሚዐን ኣብ ቅድድን ብሽክለታ ታዴ ፖጫጋር ንራብዓይ ጊዜ ሻምፒዮን ቱር ዲ ፍራንስ ብምዃን ኣብ ወለድኡ ካብ ዘለዉ ሰባት እቲ ዝለዓለ ዓብላል ምዃኑ ኣመስኪሩ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርስታት ዜናኹም ክሳብ መፀኒሕኩም ዝርዝራቱ ይቐርብ ሓደ ካብ ሓሙሽተ ኣውስትራልያውያን ስድራ ቤታት ናይ ፀዓት ክፍል ቶም ንምኽፋል ይፅገሙ ከም ዘለዉ ብፍላይ ኣብ ተኻረይቲ ዝያዳ ፅልዋ ከም ዝሕድር ዘሎ ሓድሽ ፀብጻብ ሓቢሩ እቲ ብናይ ኤነርጂ ኮንሱመርስ ኣውስትራልያ ዝቐረበ ፀብጻብ ከም ዝሕብሮ ብዙሓት ካብተን በዚ ምኽፋል ዝተሃስያ ስድራ ቤታት ናይ ፀዓት ወፃኢታት ንምጉዳል ዘለዉ ኣማራፂታት ወይ ናይ መንግስቲ ሓገዛት ፕሮግራማት ኣፍልጦ ከም ዘይረኽባ ይሕብር ኣባል ሃገራት ውድብ ሕብራት ሃገራት ንፍልስጤምን እስራኤልን ፍታሕ ክልተ ሃገር ብዛዕባ ዝትግበረሉ መገዲ ንምምያጥ ሎሚ ኣብ ኒውዮርክ እከባ ኣለዋ እዚ ኣኼባ ፕረዚደንት ፈረንሳ ኣብቲ ኣብ መስከረም ዝግበር ኣኼባ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሃገረ ፍልስጤም ሃገሩ ብወግዒ ከም እትቕበል ድሕሪ ምሕባሩ ድሕሪ ሒደት መዓልትታት እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ እቲ ውሳኔ ናብ ራዕዲ ዘምርሕ መገዲ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ኬር ስታርመር እስራኤል ናብ ቃዛ እተብፅሖ ተወሳኺ ረድኤት ኣዝዩ ደንግዩ ከም ዝመፀ ዘሎን ብሪጣንያ ግና ንሰላማውያን ሰባት ንምሕጋዝ ዝከኣላት ኩሉ ትገብር ከም ዘላ ሓቢሩ
We've put millions of pounds of aid into Gaza. We've announced an extra 40 million this year.
ብሚልዮናት ፓውንድ ዝግመት ረድኤት ናብ ቃዛ ኣእቲና ኣለና ሎሚ ዓመት ካልእ 40 ሚልዮን ፓውንድ ዝዋግኡ ረድኤት ከም ዝውሃብ ኣፍሊጥና ኣለና እዚ ግን ዛጊታ ኣተወን ዘሎ ስለዚ ስራሕና ነበርኾ ኢና ዘለና ነቶም ብርቱዕ ሕክምናዊ ሓገዝ ዘድልዮም ህፃናት ካብ ቃዛ ንምውፃእ እንገብሮ ፃዕሪ ነቀላጥፎ ኣለና ናብ ዓዲ እንግሊዝ ብምምፃእ ድማ ፍሉይ ሕክምና ክረኽቡ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ነእትዎም ኣለና ኣብዚ ናይ ሎሚ ኣኼባ ፈረንሳ ስዑዳ ፈረንሳን ስዑድ ዓረብን ንሓፈሻዊ ጉባኤ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብሓባር ክመርሖ እየን ኣብቲ ኣኼባ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን እስራኤልን ግን ኣይሳተፋን ዘለዋ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ሪቻርድ ማለስ ኣውስትራልያ ናይ ክልተ መንግስታት ፍታሕ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ሰላም ዘምፅእ ምዃኑ ከም እትኣምን ነዚ ንምትግባር ዘለዋ ቅርብነት ደጊሞ ኣረጋጊፁ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ድሕርቲ ኣውስትራልያ ንፍልስጤም ከም ሃገር ቀልጢፋ ኣፍልጦ ብምሃብ ምስ ፈረንሳ ከም ዘይትፅምበር ዝሃቦ ርእቶ እዩ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ሚስተር ማለስ ናይ ኣውስትራልያ ውሳነ ምስ ቅድመ ኩነት ከም ዝኾነ እዩ ዝገልጽ ስለዚ ናይ ክልተ መንግስቲ ፍታሕ ከም ንድግፎ ኣነፂርና ኢና ይኹን እምበር ኣብዚ ቅድመ ኩነት ከም ዘሎ ብመንፅር ኣረኣያ ኣውስትራልያውያን እንታይ ከም ዝኸውን እውን ኣነፂርና ኢና ትፍጠር ሃገር ፍልስጤም ኣብ ውሽጢ ሓማስ ተራክህልዎ ከም ዘይክእል ርዱእ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃን እውን ነዚ ኣነፂሮም ኣለዉ ሚስተር ኣልቤነዝ ኣብዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣውስትራልያ ንሉኣላውነት ፍልስጤማውያን ኣፍልጦ ትህብ ድያ ኣይትህብን ኣብ ዝብል ሕቶ ሃገሩ ኣብ ሃናፂ ምይጥ ክትሳተፍ እያ ኢሉ ነይሩ ታይላንድን ካምቦድያን ኣብዚ ቅሩብ እዋን ዘካይድኦ ዘለዋ ውግእ ደው ንምባል ሎሚ ኣብ ማሌዥያ ዝርርብ ከካይዳ ተሰማሚዐን ካብ 24 ሓምለ ጀሚሩ ኣብ መንጎ ክልቲአን ዘሎ ደባዊ ኩናት ካብ ዝውላዓት ሒዙ ብውሕዱ 33 ወታደራትን ሰላማውያን ሰባትን ተቐቲሎም ኣለዉ ዜጋታት ታይላንድን ካምቦድያን ከዓ ካብ መረበቶም ተማዛቢሎም ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ዝርርብ ክግበር ብምድራኹ ክብሪ ክወሃቦ ከም ዝግባእ ይዛረብ
ካምቦድያ ካ ታይላንድ And they say they're going to be coming in at some point to talk. I said, well, let's call them right now. So I called
them. نمسارحتي حتيتهم مس كامبوديا انتاينا نغبر زلنا مس تايلاند خا انتاينا نغبر زلنا الى حتيته ابستوسن نطبي كزاربو كم زماطو دما تزاريبومني انا دما حجس كن صواعيم بلكو سلازي نتم قدامات منيسترات نفس وكفوم تليفون دويللهم نتوغ انت زيدق اسكمو نغداو ركب عين غبرنينا الى اتنقيم نغلتيوم تم قدامات ሚኒስትራት ድማ አዝራሪበም አብዝግዘዚ መዕለብ ከጎብሩ ዝደሊ ዘሎ ይመስለኒ ሎሚ ወይ ጽባሕ ከም ዝረኸቡ ፈልጤ ምስኦም ሓቢርና ክንሰርሕና ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ናይ ቀዳመ ሰንበት ጎልፍ ንምርካብ ናብታ ሃገር ኣብ ዝኸደሉ እዋን ስኮትላንዳውያን ኣብ ጎደናታት ኤድንበርግ ብምውፃእ ተቃውሞታት የስምዑ ኣለዉ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስኮትላንድ ዝገብሮ ናይ ክልተ መዓልቲ ጉዕዞ ምስ ፕረዚደንት ኮሚሽን ኣውሮጳ ኡርሱላ ቮን ደር ላይን ኣብ ዝግበር ንግዳዊ ዝርባት ክሳተፉን ዘጠቃለል እዩ ኣብ ዜናታት ስፖርት ኣብ ፎርሙላ 1 ኣውስትራልያዊ ኦስካር ፒያስትሪ ኣብ ቤልጅማዊ ግራንድ ፕሪክስ ድሕሪ ምዕዋቱ ቀዳማይ ተዓዋታ ሻምፒዮን ውድድር ዓለም ክኸውን ክኢሉ ፒያስትሪ ናይዚ ወቕቲ ንሻድሻይ ሳዕ ክዕወት ምኽኣሉ ጽቡቕ ከም ዝስምዖ ይገልጽ እዚ ከዓ ሓደ ኣውስትራልያዊ ኣብ ዝኾነ ይኹን ወቕቲ ኣብ ታሪክ ፎርሙላ 1 እቲ ዝበለጸ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ
It was a great race. You know, I knew that trying to take the lead on lap 1 was my best chance of winning and I was able to make it happen, which is nice. So
ባህለ ዜና ስፖርት ኣብ ቀደም ብሽግለታ ታዴ ፖቻጋር ንራብዓይ ጊዜ ሻምፒዮን ቱር ዲ ፍራንስ ብምዃን ኣብ ወለድኡ ዘለዉ ሰባት ንላዕሊ ዓብላል ምዃኑ ኣመስኪሩ ነዚ ኣመልኪቱ ኢብራሂም ዘዳልዎ ጸብጻብ ኣሎ ናብ ክብለኩም
ስሎቬንያዊ ታዴ ፖጋቻር ቀደም ብሽክለታ ዙር ፈረንሳ ንራብዓይ ጊዜ ብምዕዋት ናይ ንግስነት ዝፋኑ ኣብ ከተማ ፓሪስ ደፊዩ ታደይ ዙር ፈረንሳ ኣብ 2020/21/24/25 ብምዕዋት እቲ ኣዝዩ ዓብላሊ ተቐዳዳማይ ናይ ዝወለደ ምዃኑ ኣመስኪሩ ኣሎ ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ መበል 21 ናይ መወዳእታን መድረኽ ብምኽንያት ብርቱዕን ዘይቋርፅን ዝናብ ንተቐዳድምቲ ሓደገኛ ኩነታት ከይፍጠር ተባሂሉ ናይ ሓፈሻዊ ምድባት ነጥብታቱ ንኹሎም ማዕረ ክኸውን ተገይሩ በዚ ምኽንያት ታደይ ገና ናይቲ መዓልቲ ቅድድም ከይተጀመረ ሻምፒዮን ምዃኑ ኣፍሊጡ ነይሩ እንተኾነ ግን ምስቶም ካብቲ ዓባይ ጉጅለ ሞሊቖም ተፈልዮም ዝኸዱ 6 ተቐዳድምቲ ብምዃን ኣብተን ተሰሪዐን ዝነበራ ዓቐበት ብዙሕ ግዜ ራሕሪሕዎም ክኸይድ ፈተነታት ብምክያድ ነቲ መዛዝብ መዓልቲ መቐረት ወሲኹሉ እቲ ኣብቲ መዓልቲ ዝተዓወተ ግን ንታደይ ኣብታ ናይ መወዳእታ ዓቐብ ብሓያል ምፍንጣስ ሓዲግዎ ዝኸደ ቤልጅማዊ ፉድ ፋናርት ካብ ጋንታ ቲም ቪስማ እዩ ታደይ ኣብቲ መዓልቲ ራብዓይ ካኣቱን ከሎ ኣብዚ ዓመት ድማ ሻምፒዮንን ንጉስ ዓቐብን ብምዃን ዓብላልነቱ ኣመስኪሩ ታደይ ነቲ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ሕጂ እውን ካልኣይ ኮይኑ ክውድእ ዝተገደደ ኣብ 2022/23 ተዓዋቲ ዝነበረ ናይ ቀረባ መቐናቕልቱ ዴንማርካዊ ዮናስ ቪንገጎ ብቕዓቱ ክብከብል ስለ ዝሓገዞ ጽዋዕ ሻምፒዮኑ ኣብ ዝተቐበለሉ ኣመስጊንዎ ኤርትራዊ ኮኸብ ቢንያም ግርማይ ኣብቲ ህቡብ ጎደና ሾንዘሊዘይ ዝተኻየደ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ቅድድም መበል 13 ሰዓት እዩ ሓንሳብ መውደቕቲ ኣጋጢሞዎ ግን ተሳትፉ ብሓፈሽኡ ዝቐጸለን ኣብ ምድብ ቀጠልያ ማልያ ናይ ነጥቢ ተወዳዳሪ ኮይኑ ዝቐረበን ኣባል ጋንታ ኢንተርማርሽ ወንቲ ቢንያም ኣብዚ ምድብ ድሕሪ ኢጣልያዊ ጆናታን ሚላንን ታደይ ፖጋቻርን ተሰሪዑ ዝድነቕ ኣብ ሳልሳይ ተርታ ምውድኡ ተፈሊጡሎ
ኩራ ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም ኣብ ፐርዝ ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 14 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ እውን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 14 ኣብ መልበርን እውን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሆባርት ተመሳሳሊ ኩነታት ኣየር ዝለዕለ 13 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ካምቢራ እውን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 11 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሲድኒ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ብሪስበን ግን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ዳርዊን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 66 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ይሽረፍ ኣሎ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 91 ቅርሽን 10 ሳንቲምን ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ ዜና ወዲእና ኣለና